Sondagoggend 9 Oktober 2016 lees Josua hoofstuk 9. Die tema is sonde en genade. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, as 'n mens Josua 9 die eerste keer lees, dan kan 'n mens dalk vinnig eensydig sê die arme volk wat so mislei is deur hierdie bose Gibeoniete. Hoe durf hulle? Ja, dis reg dat hulle vervloek is. Maar as ons dit te vinnig doen, dan vergeet ons dalk die skuld wat die Here se volk ook in hierdie saak dra. En nog belangriker, dan mis ons dalk dat in die veroordeling van die Gibeoniete se optrede ons nie ook die genade van God daarin raak sien nie. Hierdie teksgedeelte waaroor verklaarders baie verskil, bring etiese vrae na vore. Eties met ander woorde, vrae van of 'n optrede reg of verkeerd is. Vrae soos was die Gibeoniete heeltemal verkeerd in hulle optrede deur met listigheid en misleiding op te tree, of was dit dalk wyse optrede soos met Ragab daar in hoofstuk 2 in 'n oorlogssituasie? Dan is daar ook vrae soos is Israel heeltemal onskuldig in hierdie saak? En as hierdie hele saak nou na vore kom, moes hulle nog steeds die eed en die verbond gehou het? Moes hulle dit nie dadelik verbreek het en die Gibeoniete toe doodgemaak het nie? En dan natuurlik die vraag in hierdie gedeelte, as ons nou net hierdie gedeelte lees, waar is die genade van God ook in hierdie saak? En daarom, geliefdes, wil ons vanoggend uit hierdie skrifgedeelte leer, aan die een kant die werklikheid van die gevolge van die sonde, maar ook aan die ander kant wil ons leer van die reddende genade van God en ook sy geduld met sy kinders. En ons doen dit vanoggend onder die volgende tema, hierdie tema wat eintlik reg deur die hele skrif loop, die werklikheid van die sonde, maar dank God die groter werklikheid van die genade. Die werklikheid van die sonde en die gevolge in ons lewens, maar dank God vir die groter werklikheid van sy genade in en deur Christus. En deur ons teksgedeelte wil ons dan nou op 3 sake let. Eerstens, die sondige optrede van die volke wes van die Jordaan, van die heidene. Tweedens, die sondige optrede van Israel, en dan derdens, die genadige redding van die Here ongeag of midde hierdie sonde. Eerstens dan, die sondige optrede van die volk wes van die Jordaan. Daarin sien ons 2 spesifieke sondige optredes. Eerstens is daar die optrede van die konings van die gebiede wat genoem word daar in vers 1. Onthou, Israel bevind hulle, nou nadat hulle Ai oorgeneem het, het hulle so half in die middel van Kanaan gebied gekom, en nou die volke wat aan die Groot See lê, die Mediterraanse See, daar die volke ook, neem nou deeglik kennis van Israel wat ook hier is. Hierdie eerste 2 verse, geliefdes, dit sal ons nou sien in die volgende hoofstukke, dis half die inleiding van die gebeure wat nou volg, spesifiek hoofstuk 9, hoofstuk 10, hoofstuk 11. Vers 1 sê hulle het iets gehoor. Wat het hulle gehoor? Natuurlik die geskiedenis van Israel, die wonders in Egipte, die wonders en alles wat daar in die woestyn plaasgevind het, maar dan ook die hele intog, die wonderwerk by die Jordaan, die deurtog, en dan in die besonder die onlangse gebeure, die groot slag daar by Jericho en by Ai, hoofstukke 6 tot 8. Maar dalk het hulle ook gehoor dat daar by Ai met die eerste slag Israel verslaan is, En nou het hulle dapper geword, nou staan hulle saam. Die tekst sê baie duidelik, daar in vers 2, soos een man, hulle, dit wys op hulle is, hulle is gedetermineerd, hulle staan saam, om nou vir Israel te verslaan. Ja, geliefdes, hier moet ons weer eens sien, daar die woord veg, is een agressieve woord, is een opstand as te ware. En hier die woorde moet ons weer eens sien, hoe blind die heidendom is, en die mens vandag, wat teen die Here en sy gesalfdes wil opstaan, teen die Here se volk wat hy lief het. Die woorde, as ons daarna luister, hoor ons weer eens die woorde van Psalm 2 vers 1 en 2, waarom voel die nasies en bedink die volke nietige dinge, die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saam, raad teen die Here en teen sy gesalfde en sê, laat ons hulle bande stik en druk en hulle touwe van ons afwerp. En die Here se reaksie daarop, op die nietige mens, hy wat in die hemel woon, lag die Here spot met hulle. So by hierdie heidense volke is daar geen ware vrees en ontzag en eerbied van die Here, geen bekering vir ootmoediging en oorgawe en pleit vir vrede by die Here, soos wat ons daar in hoofstuk 2 by Rahab gevind het nie. En geliefdes, dis maar die geskiedenis. Dit gaan vandag nog so voort. Die volke en die nasies wat in opstand is teenoor die Here, en niks wil weet van sy gesalfde en sy wet en sy woord nie. Ja, en selfs binnen die sigbare kerk verdwyn die vrees en die ontzag van die Here. En probeer die mens veg, op wat een manier ook al, teen die Here en sy woord, sy evangelie, sy waarheid. En dan moet ons nie net dink, geliefdes, aan die magte soos Isis en die hele moslim gevaar en wat 'n bedreiging dit vir die kerk aanhou nie. Ongelukkig is al baie keer maar geveg, ook in die huis van die Here. As ons aanhou veg in ons ongehoorsaamheid, as ons nie veg teen ons eie sondes nie, maar teen die wil van die Here. Iets daarvan lees ons, ook in Jakobus 4, Waar vandaan kom oorloë en vegtery onder julle? Kom hulle nie hier vandaan van julle welliste wat in julle stryd voer nie? Julle begeer en julle het nie, julle pleeg moord en is naaiwerig en julle kan niks verkry nie? Julle veg en maak oorlog en julle het nie omdat julle nie bid nie. Ja, geliefdes, die heidene van selfsprekend, maar ook gelowig is in hulle groei van heiligmaking en in 'n lewe van gehoorsaamheid, in 'n groei van om na die beeld van die Seun gevorm te word, moet besef dat ons nie teen die Here moet veg nie. Want ons kan nie die Here oorwin nie. Vra maar vir Jakob, vra vir die Here se volk, die reg deur die geskiedenis, vra vir Paulus, vra vir Petrus, laat ons nie teen die Here veg nie. Laat ons sy liefdevolle tugtiginge oor ons aanvaar. Daarom moet ons sy vrede soek. Daarom moet ons sy seën soek wat vir ons die lewe gee. Jakobus 4 gaan verder en sê dit God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dan aan God. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Weeklag, treur en ween, verneder julle voor die Here en hy sal julle verhoog. En die heidendom hier van hoofstuk 9 het geweier om dit te doen. Maar nou, geliefdes, sien ons hier by die eerste punt in 'n tweede sondige optrede en die spesifiek van die Gibeoniete. Hierdie Gibeoniete, dit hulle was van die stad Gibeon en hulle het gehoord aan die groep of die volk die Lewiete vers 7. Gibeon was een van die groot en magtige stede van Kanaan. Hoofstuk 10 vers 2 lees ons daarvan. En hierdie stad was geleë ongeveer 19 kilometer noord van Jerusalem. Hierdie Gibeoniete het wel besef. Ja, hulle het ook gehoor van die groot dade van die Here en wat Israel alles gedoen het en hoofstuk 1 tot 8 van ons van die boek Josia. En hulle wil nie veg nie. Ja, hulle soek vrede. Hulle wil hulle onderwerp aan die Here. Aan die volk spesifiek. Hulle wil dienaars wees en dit sien ons reg deur die teks, al die uitsprake wat hulle daar maak. Maar die probleem is, die manier hoe hulle vrede soek met Israel en dus met die Here, is deur met lus te handel, vers 4 sê dit. En dan word het bevestig daar in vers 22, deur Israel te bedrieg. Hulle gee voor dat hulle boodskappers is, ambassadeurs, wys dit op, van 'n ver land, vers 6. Vers 9 beklemtoon hulle dit nog verder, van 'n baie ver land. Hulle is dus nie hier van Kanaan, die gebied, die land wat Israel nou besig is om oor te neem nie. En hulle kamouflering, hulle misleiding, is baie oortuigend. Vers 4 en 5 beklemtoon het, vers 11 en 13 weer eens, skrywe verhaal die dinge om het te beklemtoon. Hulle het versluite sakke en wijnsakke, hulle klere is versluite, hulle skoene is versluite, hulle pakkos is al verouderd, droog en verkrummeld. En dan praat hulle ook, 'n belydenis wat goed klink daar in vers 9 en 10. Ons is hier vanweë die naam van die Here, u God, oor sy groot dade, maar let wel geliefdes, hulle praat van die groot dade wat nou al lang verby is daar in Egipte. Hulle praat van ander gebiede, maar nie van Jericho en Ai nie. Dit sou hulle dalk moontlik weggegee het. En nou is die etiese vraag, het hulle reg opgetree? Want die mens kan ons nou redeneer, dis oorlogstyd. Josua en sy manskappe het nou net daar in hoofstuk 8 vir Ai mislei met 'n lokval. Was hierdie nie wyse skerp optrede deur die Gibeoniete om vrede te soek en dus nie te veg nie? Nou geliefdes, as ons kyk daarna vers 4, na daardie woordjie lus, onthou dis nou L-I-S, is nie lus, soos ek is lus vir koffie of vir sjokolade nie, lus, L-I-S. En daardie woordjie kan 'n positiewe en 'n negatiewe konnotasie of betekenis hê. Daar reg in die begin by die sondeval, lees ons van die slang wat lustiger as al die diere was, Genesis 3. En dan beteken daardie woord slinksheid, geslepenheid, bedriegery, soos wat ons ook hoor daar in vers 22. Maar dit kan inderdaad ook positief vertaal word, soos wat een mens dit heel wat in die Spreukeboek kry, en dan later ook in die Nuwe Testament, dan beteken daardie woordjie 'n versigtige optrede, 'n wyse optrede in 'n moeilike situasie. Skranderheid is die woord wat die Spreuke baie keer daar vertaal. 'N mens kan amper sê in ons eie taal wat ons gebruik, dat iemand is baie skerp, hy het 'n praktiese wysheid en 'n insig om in 'n moeilike situasie op 'n sekere manier op te tree. En ons Here Jesus Christus verwys self na daardie gedagte in Matteus 10 vers 16. Kyk, ek stuur jy, hy sê dit vir die disippels as hy hulle uitstuur. Kyk, ek stuur julle soos skape onder die wolwe in. Wees dan versigtig soos die slange en opreg soos die duiwe. Daardie woordjie versigtig om met wysheid, skranderheid op te tree. En nou vra ons geliefdes, wat moet ons daarvan sê? Dalk moet ons beide dinge sê. Dat die Gibeoniete reg was om nie te veg teen Israel, teen die Here se gesalfdes nie. Dat hulle natuurlik reg was om die vrede te soek en dienaars te wil wees van Israel. Maar die manier waarop hulle dit wou doen, deur lus en bedriegery, nie die skrywer van hierdie gedeelte en natuurlik in die konteks van die res van die skrif goed gepraat word nie. Daarom juis in vers 23 volg die vloek wat hulle ook tref. Wat ons self betref, geliefdes, wat leer ons daaruit? Die gedeelte spreek ons opnuut aan, dat ons self nie met lus, in 'n negatiewe sin, 'n verkeerde optrede, motiewe en planne moet hê as ons die Here soek nie. Want dit is wat hulle ook hierso sê. Dat ons nie die naam van die Here sal gebruik of beter gestel misbruik nie. In die Nuwe Testament lees ons byvoorbeeld op baie plekke. Markus 1:37, een voorbeeld. Petrus wat kom by Jesus terwyl hy in gebed is. En dan sê Petrus, almal soek U. Almal soek U. Vandag hoor ons dit ook, almal soek vir Jesus en almal soek die Here en almal is godsdienstig. Maar soek ons om met die regte redes. Word hy gesoek met die regte bedoeling? Ja, daar in die Nuwe Testament sien ons, Jesus is baie maal gesoek, bloot omdat hy 'n politieke koning vir hulle kan wees, 'n politieke verlosser, wat vir hulle brood en spele en gemaksig en alles sal gee. Is dit nie wat dalk vandag ook plaasvind nie? Ek het vir Jesus nodig, sodat hy my maar net 'n makliker lewe wil gee, beter rykdom, bietjie meer gesondheid. Maar baie min soek hom, geliefdes, as verlosser van hulle sondes, as koning om hom in dankbaarheid volgens sy wet te dien, ongeag hoe ryk of arm ek is, of hoe gesond is, of siek ek is. Daarom moet ons die Here met opregtheid en oorgawe en gebrokenheid dien, en nie met allerlei motiewe om sy guns in ons lewens te soort van te probeer manipuleer nie. Dit bring ons, geliefdes, dan by die tweede punt, die sondige optrede van Israel. As die Gibeoniete nou Israel nader met hulle verhaal, dan vra die volk dadelik. Daar in vers 6, vers 7. Hulle sê eintlik, miskien woon julle onder ons. Hoe kan ons dan 'n verbond met julle sluit? En dis die regte vraag om te vra, hoekom? Ons het dit gelees. Die wet van Moses, die Here se wil het gesê daar in Deuteronomium 7 vers 2, dat met geen van hierdie nasies daar 'n verbond mee gemaak word nie. Hulle moet verslaan word, hulle moet geheel en al met die banvloek getref word. Daarom vra Josua verder in vers 8, baie belangrik hierdie twee vrae, want het klink asof hier nou twee keer dieselfde vraag herhaal word, maar hoor mooi, kyk wat vra Josua. Hy vra dit as 'n kenner van God se woord, 'n kenner van die wet van Moses. Hy vra weer pertinent, maar wie is julle? En dan veral, waar kom julle vandaan? Hy besin in die lig van God se wet, met wie en wat het ek hier te doen? Hoekom? Want Josua het sekerlik woord met woord vergelyk, of wet met wet, om het so te stel. En daar in Deuteronomium 20 vers 10 tot 18 lees ons van meer detail wat die Here gee oor hoe moet hulle optree teenoor verskillende volke en stede ensovoorts. En dan word daar duidelik gesê, geen vrede met enige kananitiese stede nie, dat julle wel vrede kan aanbied vir stede wat vrede soek, maar dat het moet wees dat julle daai vrede soek of 'n verbond, 'n verdrag kan maak met stede wat baie ver is. Baie ver is. Nie in die gebied van Kanaan nie. Hoe dit ook al sy geliefdes, die Gibeoniete het dit reg gekry om Josua en die volk te mislei, sodat hulle sekerlik gedink het, ja, daarom is hierdie gedeelte nie van toepassing nie, of juist van toepassing om hierdie mense te laat lewe, omdat hulle van 'n ver land is. En daarom eindig dit in vers 14 en 15, dat Israel met die Gibeoniete 'n verbond, 'n verdrag, 'n ooreenkoms sluit, dat hulle Israel sal laat, dat Israel hulle sal laat lewe, hulle dis nie sal dood, soos die ander Kanaaniete en volke daar in Kanaan nie, en dat hulle Israel se diensknegte gaan wees. En dan baie belangrik, bevestig hulle daardie verdrag, daardie verbond, met, bevestig hulle dit in die naam van die Here. En dan kom die waarheid uit, soos wat het maar baie maal gebeur. 3 dae later sal hulle verder trek, in die stede kom, dan sien hulle dat daar die stede, want Gibeon was hier die groot stad, en vooral in daardie tyd, hoe dit maar baie maal is, was al die kleiner stede, was afhankelijk van Gibeon, en hulle het saam die Hiewiete uitgemaak. En daar kom het dan uit, dat hulle onder hulle woon. Dis wat ook bedoel word met onder hulle woon. Onder beteken nie in die kamp self nie, onder beteken in die gebied Kanaan, dat hulle daar onder hulle woon. En die volk is dadelik in groot ongeluk gedompel. Want hier is nou wat ons noem 'n groot dilemma. Die Here se bevel is duidelik, die Kanaaniete, onder andere die Hewiete, die Gibeoniete dis, moet uitgeroei word, moet die ban getref word. Maar hulle het ook 'n eed voor die Here nou afgelê. En om 'n eed voor die Here af te lê is net so belangrik om dit ook te onderhou. Wat gaan hulle doen? En die owerstes besluit om met die sonde wat plaasgevind het en die gevolge die beste daarvan te maak. Ja, om die eed teenoor die Here te hou, om hulle nie dood te maak nie, maar ook 'n vloek uit te spreek. En onthou geliefdes, ook die woord, ons kan nou nie te veel detail gaan nie, ook die woord vloek moet baie keer in sy regte konteks verstaan, want dit beteken nie altyd ewige vloek nie. Die Here sê dan oor sy eie volk in Deuteronomium 28 en Levitikus 26, daar is baie vloeke wat hulle sal tref as hulle ongehoorsaam is. Beteken nie hulle gaan verlore gaan, noodwendig nie, maar die vloeke beteken eenvoudig strawe, om hulle te laat swaar kry, hulle land weg te vat, hulle in ballingskap te laat gaan. Beteken nie noodwendig hulle gaan verlore nie. So mens moet ook elke keer kyk wat sê die konteks. Maar hier sit nou duidelik 'n straf wat hulle gaan tref, naamlik wat? Deuteronomium 29 vers 11, die laagste slawewerk word aan hulle toegestaan, dat hulle houtkappers en waterdraers sal wees. Hierdie take moet verrig word vir die volk oor die algemeen, maar dan in die besonder, vir die onderhouding van die offerdienst, die tabernakel, en later sou dit die tempel word. Ons sien dit ook daar in vers 27. En hier is ons volgende etiese vraag, geliefdes. Was die volk nie nou losgemaak van die verdrag en die verbond, juis omdat dit deur misleiding tot stand gekom het nie? En ons sien hier dat die volk sê nee, of die owerstes besluit, en Josia val daarby in, dat hulle hierdie eed gaan onderhou, saam met die vloek, die straf wat die Gibeoniete gaan tref. En in daardie sin word hulle een kant geplaas en geïdentifiseer as 'n groep wat een kant staan, wat nie deel aan al die voorregte wat die Israeliete self gaan deel nie. Ja, hulle glo dat die eed wat gemaak is, dat dit onderhou moet word. En hoekom, geliefdes? Want daar is gedeeltes in Levitikus wat lees, as jy eed verkeerdelik gemaak het, of verkeerde redes, dan kon jy losgekom daarvan. Het hulle nie die volste reg gehad om die Gibeoniete daar en dan uit te roei nie. En dalk is deel van die antwoord, omdat hulle juis hulle eie sonde nou besef het in hierdie gebeure. En die teks, geliefdes, is amper die enigste gedeelte wat baie duidelik die Here se kom ons sê, deur die skrywer, die Here se wil hier nou inbring. En dit is wat ons daar in vers 14 gelees het. Toe neem die manne Israel van hulle padkos, hulle toets dit, hulle met die vlees, met hulle sintuie as te ware, maar dan hierdie verskriklike belangrike woorde. Maar die mond van die Here, die mond van die Here het hulle nie geraadpleeg nie. En daarin lê dan ook die optrede sondige optrede. Hoekom? Want daar was onsekerheid, daarom daar die vraag van vers 7 en 8. En hulle gaan blootvoet, mens kan as te ware sê, Israel het daar geredeneer, dalk, soos wat die geval was, wat gebeur het daar met die sonde van Agan ensovoorts, dalk het hulle hier geredeneer, nee, ons eie mense oordeel is genoeg om te besluit, hierdie ouens praat die waarheid, ons het nie nodig om die Here in hierdie saak te raadpleeg nie. En daar vir sulke moeilike gevalle was daar juist een manier om die Here te raadpleeg. Dit wat ons lees in Exodus 28 vers 30 en Numeri 27, die borstas wat op die hoë priester was van die Urim en die Thummim, wat hulle deur die priester die Here kon raadpleeg vir sulke sake of die Here vir hulle hier leiding mag gee in hierdie saak. En daarom het die volk self skuld in hierdie saak. Baie insiggewend geliefdes, onthou later in die geskiedenis, gaan Saul kom, die eerste koning van Israel, en dan probeer hy die Gibeoniete vernietig, hulle allemaal dood te maak. Hy het nie heeltemal daarin geslaag nie, hy het 'n klomp laat dood maak. Maar dan later kom die Here en dan openbaar hy die volgende aan Dawid, 2 Samuel 21, van wie Saul en van wie sy huis, waarop bloedskuld rus, omdat hy die Gibeoniete omgebring het, omdat hy die eed, wat julle voor my afgelê het, dat hy dit verbreek het. En toe het Dawid van die nageslag van Saul vir die Gibeoniete gegee, en hulle het daar die nageslag van Saul doodgemaak. Maar daar die verdere skrifgedeelte sê vir ons iets, dat die Here hierdie eed ernstig opgeneem het, en dat die volk dit moes hou. Geliefdes, wat leer ons daaruit? Wat leer ons daaruit? Ja, dat ons ook ons eede, mense van die woord moet wees. Selfs in gevalle, waar ek dalk in onkunde, maar selfs dalk nie die Here geraadpleeg het in 'n saak nie, dat ek met die gevolge van dit waartoe ek my verbind het, of die eed wat ek afgelê het, dat ek daarmee sal saamleef. Hoe maklik kan dit gebeur? Iemand gaan dalk vinnig in 'n besigheidstransaksie, of maak 'n klomp skuld, en hy is daarteen gewaarsku, dis nie 'n wyse optrede, en tog, nou het jy dit gedoen, en later kom die Here, en hy oortuig jou deur sy woord, en ander mense, maar ek moes nie so vinnig hy besluit geneem het nie, dan kan ek na die Here toe gaan, en sê, Here, jammer dat ek nie in daardie saak geraadpleeg het nie, maar ek is nie losgemaak van die verantwoordelikheid, om elke sent skuld nou terug te betaal nie. Ons kan nie redeneer, geliefdes. Nou kom ek tot bekering of nuwe insig en nou moet alles wat in die verlede plaasgevind het, my verantwoordelikhede maar net in die lig verdwyn. Die Here moet dit laat wegverdwyn. Dalk is die beste praktiese voorbeeld die volgende, geliefdes. My ouers, my vriende, my medelidmate, waarsku my om nie met daardie vrou of man te trou nie, want daar, ons sien nie geloof ryp by daar nie, ons sien nie daar is soeke na die Here se huis en sy kerk en die geloof nie, maar ek gaan voor daarmee. En as ek uiteindelik as die huwelik aan die gang is en ek kom agter, ek is eintlik met Lea getroud en nie met Rachel nie, dan wil ek uitkom, dan wil ek skei, dan wil ek sê, Here, gee my 'n ander lewensmaat. Nee, geliefdes, dit werk nie so nie. Dan moet ek trou bly aan my eed, dan moet ek die liefde omhels, dan moet ek my sonde bely, as ek dalk vir verkeerde redes, dalk selfs met 'n ongelowige getrou het, dan bly ek vas aan die eed, die belofte, wat ek voor die Here afgelê het. Psalm 15 vers 4, al het ek gesweer tot my skade, tot my ongeluk, my hartseer, my pyn, hy verander nie. In die wêreld, geliefdes, in die Satan, haat dit, en sal vir ons, as die Here se kinders vertel, nee, jou beste lewe, jou geluk, wat vir jou die lekkerste is, nie die naam van God, en die eed wat jy afgelê het, nie jou doopbeloftes nie, nie jou huweliksbeloftes nie, nie jou beloftes van geloof, en belydenis van geloof, dis belangrik voor die Here nie, net wat jou situasie en jou lewe die maklikste hier maak. So breek maar om met al daardie dinge en soek net jou eie geluk. Nee, geliefdes, uit hierdie gedeelte sien ons die sonde van die Gibeoniete, inderdaad, die sonde van die Here se volk, wat die Here nie raadpleeg en alles nie, maar dan toch terugkeer na die Here in die sin van dat sy oordeel ons nou nie ook tref oor dat ons nog 'n eed wil verbreek nie. Laat ons dit onderhou. En dan laastens, goddeliks geliefdes, wat is die genade hierin? Sien ons dit iewers raak? Ja, die Gibeoniete is inderdaad vervloek gestraf weens hulle sonde van bedrieërery en misleiding. Hulle word waterdraers en houtkappers van die Here se volk. Daar vir die tabernakel van die Here. Selfs deur hierdie sondige gebeure, geliefdes, pragtig. Kyk hoe sit in die hand van die Here. Dit is 'n vervulling van Genesis 9 vers 25. Vervloek is Kanaan, 'n knegt van die knegte moet hy wees vir sy broers. En toch, geliefdes, midde hierdie vloek en straf op die sonde, hoor ons die genade waar? Daar in vers 26. Josua het toe so met hulle gedoen, en hulle gered, uit die hand van die kinders van Israel, dat hulle nie gedood is nie. Josua beteken die Here red, die Here verlos. Hier red hy letterlik die Gibeoniete van die oordeel van die volk, wat hulle inderdaad verdien het, sodat hulle nou ten minste in vrede kon lewe, al is dit as diensknegte, as slawe. In Josua 11 lees ons verder, kyk daar na vers 19 en 20, dat geen volk of stad genade gevind het in die hele Kanaan nie, behalwe die Jewiete, die inwoners van Gibeon. Hierin sien ons 'n voorbeeld, geliefdes, 'n beeld, 'n heenwysing van ons verlossing deur die volmaakte Josua, Jesus Christus. Hoekom? Want ons, geliefdes, nie die heidendom alleen nie, ons, ekke, is hoe maar baie maal nog skuldig aan die lus en die misleiding, dalk die verkeerde motiewe en planne waarmee ek die Here dalk dien. Waar ek hom halfhartig dien, waar ek vir hom die swakste van my bydraes gee, waar ek, as ek alles klaar geniet het, dan na die huis van die Here sal kom. En Josua, die volmaakte Josua het gekom, vir daar waar ek selfs my ede, my belydenisse, wat ek hier afgelê het, nie weer meer met passie en liefde onderhou nie, het gekom om daarvoor te sterwe. Ja, vir ons, wat die vloek van die Here vir ons ontrou eintlik verdien het, het die volmaakte Josua gekom, en hy het ons gered, geliefdes, van die regverdige oordeel van God, die regverdige vloek van God, wat ons eintlik moet getref het. En daarom, geliefdes, daarom het ons gesindheid altyd wees, geliefdes, vers 25, ja, dalk het die Gibeoniete dit met bymotiewe gesê, maar die woorde is waarheid daar. Kyk wat sê hulle daarom vers 25 van toepassing op ons, dat ons in ons hele lewe opnuut vir die Here moet sê, o Here, ons is in U hand, doen soos dit goed en reg is in U oë, om met ons te handel, want ons het gesondig, ons was verlore in onsself. Hoor jy dit ook by die woorde van die verlore seun, geliefdes? Daar waar hy tot bekering en inkeer kom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor U, ek is nie meer werd om U seun genoem te word nie. Ja, ons as Gibeoniete van nature moet dit uitroep, maak my soos een van U huurlinge, maak my 'n diensknegt, al is dit maar net 'n houtkapper of 'n waterdraer, watter klein taakie ook al in U kerk of U koninkryk, waar ook al, wees my genadig, dat ek in U huis naby U mag wees, want was dit nie wonderlik aan die een kant, die geliefdes, hierdie Gibeoniete was by die tempel op 'n manier betrokke, Hulle moes van die Here gehoor het heeltyd en iewers die evangelie ook reeds daar in die Ou Testament gehoor het. Dat hulle in sy teenwoordigheid is. Dit wat ons gesing het in Psalm 122. Om vriende en broers soek ek jou vrede. En as een mens na die latere geschiedenis van die Gibeoniete kyk, dan hoor een mens dit geliefdes, Jesmaja die Gibeoniet, een held onder die helde van die Davidse helde, 1 Kronieke 12 vers 4. Hy was hoof oor die 30, een Gibeoniet. Later lees ons dat daar by die stad Gibeon, een heiligdom van Salomo was, die tabernakel waar Salomo geoffer het, so belangrik en die Gibeoniete het daar gedien. En na die ballingskap, as hulle terugkeer om die stad en die tempel te herbou, dan lees ons as deel van die getal manne van die volk van Israel was, die manne van Gibeon, 95, Nehemia 7 vers 26. So dit lyk asof deur die genadige redding van God, deur gehoorsaamheid en diens by die Here se tempel, al was het waterdraers of houtdraers, waterdraers en houtkappers, dat daar die vloek deur die Here se genade weggeneem is. En as ons gesindheid dan geliefdes is, as ons gesindheid dan is, dit wat ons daarom vers 25 van ons tekst lees geliefdes, wat is die Here se antwoord? Dit het ons ook in Lukas 15 gelees geliefdes. Bring die beste kleed, trek hom dit aan, gee ring in sy hand en skoene vir sy voete, bring die vetgemaakte kalf en slag dit en laat ons eet en vrolik wees, want hierdie seun van my, hierdie Gibeoniet wat het van nature was, 'n sondaar, 'n heiden wat verlore was, hierdie seun van my was dood en het weer lewend geword en hy was verlore en is gevind en hulle het begin vrolik word. Die genade van die Here geliefdes oorwin die sonde en die verskriklike gevolge van die sonde ook in die lewe van sy kinders. Romeine 5 vers 20, ja, daar waar die sonde was, verskriklik, sonde is verskriklik geliefdes, ons sien dit nog elke dag, maar dank God in Christus kom die genade en dit is baie meer oorvloedig. Daarom, kind van die Here, soek die aangesig van die Here in Christus, nie met lus en bedreerery nie, maar in opregtheid, in verootmoediging. Soek die ware vrede deur die evangelie van Christus, en lewe dan in dankbare gehoorsaamheid, as 'n dienskneg en 'n diensmaagd in sy koninkryk. Hoekom? Want Josia, want Jesus het ons gered van die oordeel, sodat ons nou kan lewe en vrolik wees. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader, wat in die hemel is, ons dankie Here, dat ons so deur die woord kan lees van die genade, wat die sonde oorwin. Ja Here, die gevolge van die sonde is baie maal erg in ons lewens. Maar Here, help ons, dat as een ons hart ons oortuig van die ede en die beloftes wat ons verbreek het, dat ons sal bely en nie verder gaan en sondig nie, maar ons opnuut verbind om na te kom wat ons beloof het, sodat ons U naam daardeur mag verheerlik. Dankie Here dat daar vergifnis is. Dankie dat daar genade en liefde in Christus is, sodat ons opnuut in dankbare gehoorsaamheid kan lewe. O Here, ons het nie die krag in onsself nie, in ons eie vermoëns en beoordelings nie. Daarom help ons Here om U te raadpleeg in alles, in al ons besluitnemings, elkeen afsonderlik, saam as gesinne, saam as 'n gemeente. Ag Here, help ons om nie op onsself te vertrou nie, maar op U woord en op U gees wat daardeur werk. Seën ons genadiglik, Here, as 'n gemeente, sodat U kerkvergaderende werk ook hier kan voortgaan, dat die verkondiging van die woord en die onderrig van die woord kan voortgaan, sodat ons toegerus mag word, Here. Ja, daar is nie meer 'n fisiese oorlog waartoe U ons roep, maar Here, U gee vir ons die swaard van die evangelie, om dit uit te dra in hierdie wêreld, in hierdie heidendom, ja, eerstens aan onsself, maar ook in die gemeenskap waar ons bly, dat ons die woord mag uitdra, dat Christus red, en daar by hom vrede en die lewe is. Help dat ons dit mag doen in die ambt van gelowige, as gemeente, as gesinne, om Christus te verkondig as die enigste hoop. Dit is ons gebed, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Na die liefdegawes ingesamel is, sing ons uit Psalm 100. Psalm 100, ons sing al vier die verse daarso. Psalm 100 vers 1, 2, 3 en 4.